Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Hej Kristi.
Hej Camilla.
Du, må jeg godt lige sige noget?
Det må du da.
Tillykke med fødselsdagen.
Du sagde lige før, inden vi startede, jeg skal sige noget. Ja. I tilfælde af, at du ikke kan huske det.
Jeg var overrasket dig.
Tillykke med fødselsdagen.
Mørkeland er et år gammel her tirsdag den 19. februar.
I morgen er Mørkeland et år gammel.
Altså, det er vildt.
Det er vildt.
Mest vil jeg nok bare sige, at i et helt år har I alle jer mørkelænder lyttet, skrevet, kommenteret, postet, reageret, delt og anbefalet. Og altså, tusind tak for det.
Ja, for det er jo selvfølgelig den eneste grund til, at vi stadig sidder her og taler hver mandag.
Er du sikker på det?
Ja, næsten. Tror du, vi var udkommet hver mandag, hvis der ikke var nogen, der lyttede med andet end vores møder?
Nej, det er da simpelthen for meget arbejde i det
til. Ja, fuldstændig. Ikke?
Jeg er sgu stolt af vores lille monster, altså.
Ja, og det er gået så hurtigt.
Ja.
Ja.
Så vi fortsætter selvfølgelig, men tillykke med fødselsdagen.
Nå, fra tillykke med fødselsdagen til os og til Mørkeland,
og til jer.
Lad os lige rette en fejl.
Ja, det må jeg nok sige. Jeg er bare sådan en lille bitte smule flov. Jeg sagde noget sådan rigtig kægt pis sidste gang. Vi snakkede om Ted Bundy og kvinden, han friede til i vidneskranken i retten.
Og så sagde du meget skråsikkert.
Jamen, min hjerne sagde bare straks Boone til mig, og det er der ikke noget galt med, det er rigtigt nok. Men da min hjerne så prøvede at parre efternavn med fornavn, så blev det til Pat. Og Pat Boone er en mand, og han er en amerikansk musiker.
Sanger.
Det min hjerne skulle have gjort, var at finde frem til navnet Carol Ann Boone.
Og du var så skråsikker, at jeg bare var sådan, nå, Boone.
Men det var min hjerne også, ja, okay. På Boone.
Så er det rigtigt nok. Jeg købte den bare, selvom jeg lige havde siddet og set
men altså, dokumentaren. Min hjerne kan man ikke altid regne med, og den kan i hvert fald ikke overlades til selv at grave ting frem under pres foran en mikrofon.
Men
altså.
Du tror på, hvad du selv siger, det er fedt nok.
Jamen, det gør jeg da, 100%.
Ja, 100%.
Jeg er så glad for, at efternavnet var rigtigt. I det mindste, ikke? Så selvfølgelig, Carol Ann Boone.
Ja, det er rigtigt. Tit så får vi det fanget i, på et eller andet tidspunkt, inden det udkommer, ikke? Men nogle gange, så kommer det lige med.
Der er ikke mange af jer, der har opdaget det,
nej,
men der er en.
Der er en, der har opdaget
nok til,
det.
Jeg blev vildt flov. Men selv er vi.
Ja.
Når du, hvem starter?
Det er mig, der skal begynde i dag, fordi jeg fortalte om et flystyrt sidste gang, og jeg sluttede af. Så nu er det mig, der skal lægge ud, og jeg har på fornemmelsen, at vi har to spændende sager med.
Det plejer vi ikke at have, eller hvad?
Jo, men altså, det er jo forskelligt, hvad de handler om, og hvilken vibe det lige er og sådan noget, ikke?
Altså, jeg har ingen idé om, hvad du har med.
Så... Nej, det har du faktisk ikke.
Nej.
Uha, den er altså, det er vildt. Okay. I efteråret 1986 opsøgte 39-årige danske Helle Crafts en advokat. Hun ville skilles fra sin amerikanske mand Richard Crafts, som hun havde været gift med siden 1979 og havde 3 børn sammen med. Parret boede i et hus i Newtown, Connecticut. Før hun stiftede familie og slog sig ned i USA, der boede Helle i Nordsjælland og hed Nielsen til efternavn. Det var gennem sit job som stewardesse for flyselskabet Pan Am, at hun mødte Richard i 1969. Han arbejdede som pilot for Eastern Airlines, og så havde han også et deltidsjob som politimand.
Så du kører flyserie?
Gud ja, det er jo totalt flytema.
Ja.
Jeg vil sige, der er ikke så meget mere fly nu.
Okay.
Det var det. Okay. Deres forhold var hverken varmt eller tæt. Hun var ulykkelig i ægteskabet og havde en kraftig mistanke om, at Richard var hende utro. Han var sjældent hjemme, og han løj ofte om, hvor han var. Og det var så derfor, hun opsøgte denne her advokat for at tage de første skridt mod en skilsmisse. Hun fortalte også, at Richard havde et let antændeligt temperament, og at det bekymrede hende. Selvom Helle havde mistet tilliden til sin mand og var overbevist om, at han havde en affære, så havde hun ikke nogen konkrete beviser. Advokaten rådede hende derfor til at hyre en privat detektiv, som kunne bekræfte utroskaben, inden hun søgte om skilsmisse.
Det er, også, det er meget amerikansk. Det er nogensinde,
meget amerikansk.
Har du nogensinde hørt om nogen i Danmark, der har hyret? Findes der privat detektiver her?
Det skal vi da finde ud af. Er der nogensinde nogen, der har hyret en privat detektiv her, for at finde ud af, om deres partner var utro? Mm. Ej, skriv lige til os, hvis I har hørt om det.
Ja.
Det gik hun med til. Hun fortalte privatdetektiven Keith Mayo om, hvorfor hun mente, at Richard var utro, og gav ham al den information, hun kunne. Blandt andet et ukendt telefonnummer, der fremgik af telefonregningen. Efter at have overvåget Richard i en periode, lavede Keith Mayo og Helle en aftale om at mødes, så hun kunne få at vide, hvad han havde fundet frem til. Og hendes fornemmelser viste sig at være rigtige nok. Richard havde en kæreste ved siden af sit ægteskab, og privatdetektiven havde masser af intime billeder af parret sammen som bevis. De kolde facts fik Helle til at bryde sammen, og så tog hun den endelige beslutning om at sætte gang i skilsmisseprocessen. Det betød også, at Richard nu blev konfronteret med, at Helle ikke ville ham mere. Og de havde tre børn sammen, ikke? Tre små børn. Og noget tyder på, at han ikke modtog den besked særlig pænt, for efter at have søgt om skilsmisse, fortalte hun nogle venner, at hvis der nogensinde skete hende noget, så måtte de ikke tro, at det var et uheld.
Okay.
Det er lidt et red flag, hvis ens veninde nogensinde kommer og siger, hvis der sker mig noget, så hold lige øje med min mand, ikke?
Jo.
Den 18. november 1986, omkring kl. 19, kom Helle hjem fra en rejse til Tyskland, som hun havde været på i kraft af sit arbejde som stewardesse. Hun blev sat af ved sit hus af en veninde midt i en voldsom snestorm, og det var sidste gang, nogen så hende. Et par dage senere skulle hun have været ude at flyve på en ny tur, men hun dukkede aldrig op på arbejde, og hun ringede heller ikke for at melde sig syg. Bekymrede kollegaer og venner ringede til Helle for at få en forklaring på det pludselige fravær. Det lignede ikke hende at være væk fra arbejde på den måde. Richard tog telefonen, og han havde en god forklaring. Helle var taget til Danmark for at besøge sin syge mor, fortalte han.
Mm-hmm.
En mistænksom veninde skaffede nummeret til Helles mor i Danmark for at undersøge, om han talte sandt, men Helle var ikke i Danmark, og hendes mor var hverken syg eller på hospitalet. Det var først meningen, at hun skulle flyve til København i april for at besøge familien derhjemme.
Okay.
Da telefonen fortsatte med at ringe i Crafts hjemmet, fortalte Richard nu en ny historie om sin hustrus pludselige forsvinden. Hun var taget på ferie med en ven til de kanariske øer, fortalte han. Der gik ikke længe, før vennerne begyndte at tale sammen og bekymre sig kollektivt. De var enige om, at hun aldrig nogensinde ville forlade sine tre børn på den måde. Og samtidig vidste flere af dem, at Richard godt kunne finde på at være voldelig, og at Helle var bange for ham. Advokaten fik besked om Helles forsvinden gennem vennerne, og advokaten fortalte det til privatdetektiven Keith Mayo. Sammen blev de enige om, at det var nødvendigt at gå til politiet og melde hende savnet.
Ja.
Det gjorde de så den 1. december 1986, men højst overraskende var politiet ikke synderligt interesseret i sagen. Måske fordi Richard Crafts jo også var politimand. Men Keith Mayo pressede på, han forklarede hvorfor han var bekymret, og dagen efter afhørte efterforskerne alligevel Richard Crafts. Nu var hans historie, at Helle var taget hjem til hans søster, fordi der ikke havde været noget strøm i huset efter snestormen den 18. november. Og siden havde han ikke hørt fra hende. Han fortalte også, at hun var glad sidste gang, han så hende, og at hun ikke viste nogen tegn på at være ked af det eller ude af den.
Det er altså lidt vildt. Jeg har siddet indtil nu med den vildeste déjà vu. Og det er først nu, det begynder. Nej, men det er først nu, den begynder, at okay, den kender jeg ikke. Men det siger jo noget om, hvor mange fællestegn der er for ja. Lige præcis de her
ja,
ting.
Ja, 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 helt sikkert. Den er på en eller anden måde meget klassisk.
Ja.
Og så alligevel ikke helt.
Okay.
Politiet var stadig ikke interesseret i sagen. De fleste forsvundne personer har det med at dukke op af sig selv, og de kunne ikke rigtig se nogen særlig grund til, at det ikke også skulle være tilfældet i denne her sag. Det var heller ikke så mærkeligt, hvis Helle ville have noget tid for sig selv kort efter at have søgt om skilsmisse. Det vidste de jo godt.
Nej.
Keith Mayo besluttede sig for at iværksætte sin egen private efterforskning. I en samtale med familiens barnepige, som boede i huset, fik han at vide, at hun havde bemærket en mørk plet på størrelse med en grebfrugt på gulvtæppet i soveværelset efter Helles forsvinden. Hun var helt sikker på, at pletten ikke havde været der tidligere. Barnepigen fortalte også, at Richard efterfølgende flåede hele gulvtæppet af, selvom det var ret nyt, og han ville ikke forklare hvorfor. Efter nogle dage begyndte politiet at efterforske sagen mere aktivt, især efter at Helles venner fortalte, at hun aldrig kunne drømme om at forlade sine børn. De kastede også lys over forholdets skyggesider. Richard havde adskillige affærer ved siden af ægteskabet, og Helle havde lige opdaget, at han igennem flere år havde haft en kæreste i New Jersey. Og det var derfor, hun ville skilles, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Det kom også frem, at Richard havde fortalt flere forskellige historier om Helles forsvinden, så det var også noget, der vakte deres interesse endelig. Politiet gjorde ret hurtigt flere foruroligende opdagelser, blandt andet at en stor kummefryser manglede i parrets garage. Men den måske mest uhyggelige opdagelse af dem alle sammen, det var en kreditkortkvittering, der afslørede, at Richard havde lejet en flishugger. Efter Helles forsvinden. Og du ved, det er jo sådan en, hvor man forvandler kæmpe træer til savsmuld, ikke? Ja. Politiet bad Richard Crafts om at tage en løgndetektortest, men der var stort set ikke nogen udsving. Han bestod den fuldstændig. Intet tyde på, at han løg, når han svarede nej til, at han havde slået sin kone ihjel. Med få spor at gå efter allierede politiet sig med en førende retsmediciner. Han tog med ud til Richard og Helles hjem for at gennemsøge huset. I soveværelset fandt han 5 pletter på madrassen, der var så små, at de knap nok kunne ses med det blotte øje. I laboratoriet bekræftede en test, at der var tale om blod, og at det var blod af den samme type som Helles, og det blev også afvist, at det kunne være menstruationsblod. Mm-hmm. Der blev også fundet en godt 15 cm lang blodplet på siden af madrassen. Retsmedicineren studerede blodets vinkel og den intensitet, det havde ramt sengen med. Han konkluderede, at det måtte komme fra en person, der havde knælet eller lænet sig ind over sengen. Intensiteten svarede til, at personen var blevet slået med et stumt instrument bagfra, og så var væltet ned og havde lavet den her aflange blodplet på siden af madrassen. En række håndklæder, der var blevet vasket for nylig, blev testet, og undersøgelser afslørede, at de havde været gennemvædet af blod, før de blev vasket. Indicierne var mange, men ingen af opdagelserne beviste, at Helle var blevet myrdet. Der var hverken et lig eller et mordvåben eller vidner, så politiet havde brug for mere. De begyndte at lede efter andre spor, og nu meldte et vigtigt vidne sig. En mand, der havde været ude med sin sneplov efter at Helle forsvandt, fortalte politiet, at han havde set en flishugger på en bro omkring 3:30 om natten. Han så kortvarigt en mand ved flishuggeren, der var iført en orange jakke. Han tænkte ved sig selv, at det var rimelig underligt, at der var nogen, der var ude at hugge flis midt i en snestorm om natten. På en bro om natten, ja. Politiet bad vidnet om at udpege det præcise sted, hvor han havde set manden og flishuggeren, og vidnet førte dem ud til en bred flod i et naturskønt område. Politiet gik i gang med at finkæmme flodbredden og fandt i første omgang ikke noget interessant i området, hvor flishuggeren ifølge vidnet havde stået. Jord og blade og sne gjorde det vanskeligt at få øje på noget mistænkeligt, men der var nogle bunker af savsmuld, men ikke noget, der lignede noget andet end det, det var.
Nej.
Men et nærmere kig førte alligevel til det første opsigtsvækkende fund. Der blev fundet et brev med en stadig synlig modtageradresse, og brevet var adresseret til Helle Crafts.
Altså derude
ved floden? Derude ved floden, okay. Ja. Meget mærkeligt, ikke? Hvis alvoren ikke var tydelig nok for politiet før, så var den det nu. Efterforskerne fortsatte jo selvfølgelig på den baggrund finkæmningen og fandt mere. De fandt blondt hår, og ikke bare en lille smule, der lå adskillige store totter spredt ud over hele området. Politiet brugte mange dage på at vende hvert et blad ved flodbredden, og de fortsatte med at gøre flere uhyggelige fund. Blå fibre, metal og mulige knoglefragmenter, og til sidst en negl med rød neglelak på. Dykkere begav sig ud i floden og begyndte at undersøge bunden for mulige spor. De kunne ikke være ude i vandet særlig længe ad gangen, fordi temperaturerne var så lave. Men det behøvede de heller ikke, fordi de kom hurtigt op til overfladen med en motorsav. Serienummeret på motorsaven var blevet krasset af. Alle de her fund de blev kørt til retsmedicinske undersøgelser, der skulle fastslå, om hårene og knoglerne og fibrene og neglen stammede fra Helle. Richard Crafts var politiets hovedmistænkte, men han fastholdt sin uskyld. Han hævdede ikke at kende noget til hverken drabet eller sin hustrus forsvinden, og han mindede om, at løgndetektortesten jo bakkede ham op.
To ting. Jeg har lige to indskudsspørgsmål her. Ved du, man bruger ikke løgndetektor mere, i hvert fald ikke i retten, vel?
Jeg tror ikke, at det må indgå som... jeg mener, at det ikke må indgå i en retssag.
De kan bruge det som en guideline, men de kan reelt ikke bruge det som beviser.
Jeg tror måske, at politiet selv kan bruge det.
Ja.
Men ja, det er ikke noget, de gør i Danmark, så vidt jeg ved.
To. Ved du, om man kan finde DNA i knogler, eller er det kun i knoglemarven?
Jeg tror godt, man kan finde det i knogler, men på det her tidspunkt var teknologien ikke.
Nej, okay, det er rigtigt.
Ja. 86 er lige sådan på grænsen til, at det begynder at, at være noget, man gør, ikke? På trods af alle de her mange fund af knogler og hår og negle og brevet, så var det stadig en udfordring for politiet, at der ikke var noget lig. For at komme videre med sagen, krævede det, at Helle Crafts blev erklæret død officielt. Og for at hun kunne blive erklæret død, skulle der et lig til, eller en massiv mængde beviser. Retsmedicineren gik i gang med at undersøge motorsaven og kunne bekræfte, at der både var væv og blod og hår og fibre på den. Men fordi serienummeret var krasset af, var det besværligt at fastslå, hvem der var ejeren af motorsaven. Men teknikere havde held med at bruge nogle kemikalier, der fjernede det øverste lag, som var blevet ridset i. Og på den måde var det så muligt at se serienummeret nedenunder. Og ejeren var rimelig nem at spore. Motorsaven tilhørte Richard Crafts. De mange hår, der blev fundet på flodbredden, blev undersøgt. I alt 2.660 hårstrå blev sammenlignet med hår fra Helles børste. Og ganske rigtigt tilhørte både hårene på flodbredden og dem, der blev fundet på motorsaven Helle. Nu galt det om at finde ud af, om neglen med den røde neglelak tilhørte Helle. En ekspert sammenlignede lakken på neglen med en rød lak, der stod på Helles natbord. Og eksperten kunne konstatere, at der var tale om neglelak fra lige netop den flaske. Det er ret vildt, at man kunne
det. Så ikke bare samme neglelak?
Nej, fra den flaske. Mm-hmm. Ja. Det hele passede, men det var stadig ikke muligt at bevise, at hun rent faktisk var død.
Nej, men altså...
Bare fordi der er blod og hår, så betyder det jo ikke, at hun er død.
På en motorsav.
På en motorsav, men det er stadig ikke nok.
Okay.
Det er ikke et bevis på, at hun er død. Det kunne være, at han havde kottet hendes arm af, og hun lå et eller andet sted, ikke?
Og hendes hår.
Og hendes hår, ja. Retsmedicineren tilkaldte en biologisk antropolog til at undersøge de knoglefragmenter, der blev fundet ved floden. Det galt om at få bekræftet, om der var tale om knogler, og dernæst få verificeret, at det var Helles knogler. Retsmedicineren havde en mistanke om, at knoglerne havde været igennem en flishugger, men det kunne kun bevises på én måde. Det tekniske hold anskaffede sig den samme flishugger, som Richard Crafts havde lejet. Det kunne de jo se på hans kreditkortudskrifter.
Altså, de fandt den præcise?
Den præcise flishugger. Og så fik de fat i en frossen gris. Og det gjorde de, fordi grisens hud og knogler minder om menneskets. Mm-hmm. Og der findes faktisk en video af det her eksperiment. De kom grisen i flishuggeren og lagde en stor hvid presenning ud til at indfange de små stykker væv og knoglefragmenter, der kom ud i den anden ende. Holdet undersøgte stykkerne og opdagede, at flishuggeren skabte et unikt mønster, som matchede mønstret på de fundne fragmenter ved flodbredden, så det kunne de ligesom konstatere. Det blev også bekræftet, at der uden tvivl var tale om knogler, som stammede fra et menneske, og eksperterne kunne slå fast, at vedkommende helt sikkert var død. Nu vidste de det med sikkerhed, fordi delene stammede blandt andet fra kraniet.
Okay.
Ja. Men det afgørende var at få slået fast, om de her fragmenter så også tilhørte Helle, fordi det var det, der skulle til for, at hun endelig kunne blive erklæret død. Men undersøgelserne kunne faktisk kun fastslå, at knoglerne i hvert fald tilhørte en person med den samme blodtype som Helles. De var nødt til at tage tilbage til flodbredden og lede efter et fældende bevis. De finkæmmede endnu en gang området non-stop i 5 dage, og det gav pote. Der blev fundet en tand, som ved hjælp af røntgenbilleder fra Helle Crafts tandlægebesøg kunne bekræftes og tilhøre Helle.
Vildt.
Ja. Og det var det fældende bevis, som efterforskerne havde manglet. Helle blev endelig officielt erklæret død, og alt pegede selvfølgelig på Richard Crafts som morderen. Han blev anholdt og tiltalt for drabet på sin kone. Og han fastholdt stadig sin uskyld.
Ja.
Anklagerens teori var, at Helle Crafts kom hjem fra Tyskland den 18. november 1986 omkring kl. 19 og lagde sine børn i seng en times tid senere. Barnepigen, som jo boede i huset, havde fri den aften og var ude, og hun kom først hjem igen omkring midnat. Før Helle gik i seng, iførte hun så sin blå natkjole. Det var den, der blev fundet fibre fra på motorsaven og ved flodbredden. Og så tjekkede hun sin post og kom af en eller anden grund et eller flere breve ned i lommen på natkjolen. Og det her brev var jo så gået igennem flishuggeren, uden at blive hakket i små stykker. Det var ret vildt.
Men hvor store stykker hugger en flishugger?
Mini-stykker.
Altså sådan en centimeter gange en centimeter, eller hvad?
Og endnu mindre.
Okay.
Ja. Anklageren mente så, at hun stod bøjet over sengen på et tidspunkt med ryggen til Richard, fordi hun var ved at skifte sengetøj, og så var det, han slog hende i hovedet med sin politilommelygte mindst to gange. I faldet ramte hun siden af madrassen og efterlod det her 15 cm lange blodspor, inden hun faldt om på gulvet. Blødningerne fra hendes hoved trængte ned i gulvtæppet, og det var så det, der efterlod denne her store mørke plet. Han viklede hendes livløse krop ind i en dyne og bar hende gennem huset og ud til garagen, hvor han lagde hende ned i familiens fryser. Richard gik i gang med at gøre rent på gerningsstedet med håndklæder, han senere vaskede. Næste morgen fortalte han børnene og barnepigen, at Helle var taget tidligt afsted. Han bad dem om at tage hjem til hans søster, og så gik han ellers selv i gang med at gøre arbejdet færdigt. Han lejede en flishugger og en varevogn og kørte afsted til flodbredden med fryseren, flishuggeren og motorsaven omkring klokken 3:30 om natten. Og det her makabre arbejde begyndte så omkring en time senere. Først parterede han Helles frosne lig med motorsaven, og så begyndte han at køre delene igennem flishuggeren sammen med nogle store stykker træ. Og det var også derfor, der blev fundet almindeligt savsmul ved floden.
Ja.
Og fordi liget var frossen, sprøjtede det ikke ud med blod gennem flishuggeren, som det ellers ville gøre.
Men det må også være en rimelig effektiv fryser, hvis den kan dybfryse hende på et døgn.
Ja, det har i hvert fald været koldt nok til, at blodet var størknet, ikke? Eller frosset. Det meste af liget blæste direkte ud i floden, som Richard havde planlagt, men få stykker landede på bredden, ikke? Og det var jo nogle af de dele, som efterforskerne så kunne finde.
Ja.
Bredet, som Helle havde haft i sin lomme i natkjolen, klarede turen igennem flishuggeren og undgik at blive hakket i små stykker. Det er ret utroligt.
Men ikke det mere sandsynligt, at det bare ligesom er faldet ved siden af?
Det kan også være. Ja. Jo, det vil give
det
meget mere mening.
I hvert fald.
Ja. Det sidste Richard gjorde, før han tog hjem igen, det var at krasse serienummeret af sin motorsav og skille den ad og smide den i floden. Retssagen mod Richard Crafts begyndte i maj 1988 og blev flyttet til en anden by i staten, fordi medieinteressen var så enorm. Det var også på forsiden af aviserne herhjemme.
Ja.
Men retssagen endte ikke med det udfald, som anklagemyndigheden havde håbet.
What?
Juryen var splittet, og derfor kunne han ikke kende skyldig. Det var en kæmpe skuffelse for familien og alle involverede. Men der blev ført en ny retssag, og denne her gang var resultatet helt klart. Den 21. november 1989, næsten præcis tre år efter drabet, blev Richard Crafts fundet skyldig i det her grusomme mord på sin kone og idømt 50 års fængsel. Og det var faktisk første gang i Connecticuts historie, at der faldt dom i en drabssag uden et lig. Richard Crafts har mulighed for at blive prøveløsladt i 2021, så det er lige om lidt.
Det er lige om lidt?
Ja, hvis han stadig lever, men det gør det ud fra. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, så fik Richard Crafts søster forældremyndigheden over de tre børn.
Wow.
Ja, og lidt ekstra info. Jeg ved ikke, om du kan huske denne her scene med et lig, der ryger igennem en flishugger fra en film.
Jo, men jeg ved ikke, jeg kan ikke det fremkalde mig, hvilken film det er.
En af mine yndlingsfilm, Fargo.
Oh,
og faktisk så er det denne her sag, der har inspireret.
Er det rigtigt?
Ja, inspireret den film. Eller i hvert fald den scene i den film, det er ret vildt, ikke?
Ja.
Det anede jeg ikke, og så er det endda en dansk kvinde, ikke? I 1989 blev bogen The Woodchipper Murder udgivet, så hvis man er interesseret i endnu flere detaljer, så kan man læse den bog. Og så er sagen også med i Forensic Files, det aller første afsnit af første sæson. Så det var historien om Helle Crafts, eller Helle Nielsen. det var jo næsten det perfekte mor. Og så alligevel ikke, fordi hvis han nu lige havde tænkt sig lidt om, så skulle han selvfølgelig ikke have fortalt forskellige historier, når folk ringede.
Det virker ret uforberedt.
Det var jo det røde, det allerførste røde flag, ikke?
Fordi hvis han havde kunne holde den kørende lidt længere...
Hvis han nu havde fastholdt en historie...
Beviserne havde været væk, ikke?
Ja, hun tog hjem til min søster, fordi der var ikke noget strøm i huset, og siden har jeg ikke set hende.
Og men må ikke vennerne, altså nu ringede vennerne så til hendes mor og spurgte, må ikke de så havde prøvet at få fat i nummeret til søsteren?
Søsteren kunne så bare sige, at hun kom aldrig frem, ikke? Så han kunne bare fastholde, at hun er, jeg ved lige så lidt som jeg andre, hun tog bare afsted, ikke? Men
så havde han måske lige kunne vinde et par uger, og så havde alle de der beviser været skyllet væk.
Ja, lige præcis. Og faktisk var det jo så også kun, fordi det her vidne kunne fortælle, at han så en mand med en flishugger midt om natten.
Ja.
Fordi hvis det vidne ikke havde kunne pege politiet til lige præcis det sted, så havde det jo været svært at finde.
Det er et sårbart sted at stille sig op, ikke? I stedet for måske inde dybt i en skov eller noget.
Ja, men jeg tror alligevel, man tænker midt om natten ude i sådan naturområde, at man er okay.
Safe. Altså, hvordan har han fået strøm til den der wood chipper ude på en bro?
Jeg tror, det var igennem... jeg forstod det, som om den lidt var koblet op til den der varevogn slash lastbil, han havde lejet.
Ja.
Og så er der jo også det, der ødelagde han det jo også lidt for sig selv i forhold til at leje alt det her udstyr. Ja.
Køb dem brugt et eller andet sted i en anden stat.
Ja, ja, nu kunne de bare kigge på alle hans udskrifter og sige, du har lejet en flishugger, din motorsav er væk.
Nummer, det er vildt,
at man har lejet en varevogn.
Registrere serienummeret på en motorsav.
Ja, det gjorde man åbenbart dengang. Jeg ved ikke, om man stadig gør det.
Nej, det er jo så meget klogt.
Så man må sige, at det var en rimelig overvældende bevisbyrde, ikke?
Jo, så det perfekte mor, så meget sagt. Men der var elementer af, at det kunne have endt sådan.
Det kunne nemlig godt have endt sådan, især fordi der aldrig blev fundet et lig, og der skulle rigtig meget til, før at anklagemyndigheden overhovedet kunne få sagen for retten af den grund, ikke? Men jeg vil også sige, at han bliver beskrevet som en rigtig, rigtig ubehagelig fyr, og hvis du går ind og finder et billede af ham, så vil du se, at det også lige præcis er det, han ligner.
Ja.
Og jeg vil sige, at man skal også have rigtig meget selvtillid, og så er man også lidt en uhyggelig type, hvis man kan føre sådan en plan ud i livet.
Ja,
ikke?
Selvfølgelig. Og tre børn, der ligger og sover inde ved siden af.
Jo, men det siger noget om hans sind og hans selvforståelse. Han tænker, jeg udsletter hende med en flishugger, og det gennemfører jeg bare lige. Altså, det er jo en syg idé at få, og så rent faktisk at gøre det, ikke?
Man kan vide, om jeg har set nogle af de her udsendelser, du nævner, fordi der er flere ting, der er det her med, at hun er stewardesse. Jeg har ikke rigtigt, ikke det der med, at hun er dansk, men det her med, at hun var stewardesse og ikke dukket op på sit arbejde, som hun plejede.
Ja, men du kunne sagtens have set det sted. Det var virkelig en stor sag dengang, og så er det også blevet omtalt i mange programmer siden.
Og hvad sker der for, at han er politimand?
Og så er han også politimand, ikke? Det er jo så uhyggeligt.
Og det er også bekymrende, det der med, at de først ikke vil tage sagen op. Der kommer nogle mennesker for at melde hende savnet.
Mm. Ja, lige præcis.
Ja.
Men også bare så ondt og fuldstændig destruere et menneske på den måde, som er ovenikøbet af mor til ens børn.
Og af den årsag, Marker, du har selv været ude at døbe den andre steder.
Det var altså dig, der var utro. Det er da klart, hun vil skilles.
Ja.
Ja. Og så tror jeg også bare, at man skal være på vagt over for personer, der kan bestå en løgndetektortest. Det er rimelig creepy.
God pointe.
Ja, det er creepy. Jeg ved ikke, om det er hans job som politimand, der gør, at han har luret, hvordan man gør, eller om han bare var stone cold.
Men så har den jo lige pludselig ikke så meget værdi længere, sådan en...
Hvis man bare kan lure den.
Eller hvis psykopater, alle psykopater kan.
Jeg tror, der er noget med psykopater kan, fordi hele løgndetektortesten er jo bygget op omkring, at du skal have nogle følelsesmæssige udsving, når du lyver.
Ja. Jeg ved ikke, om alle de her trick, man ser i film, med at de kan have en knappenål i skoen og sådan noget, om de også dur.
Nej, det må vi lige undersøge.
Endnu en ting til listen.
Endnu en ting til listen, der skal
nærmere
undersøges.
Nærmere undersøgelse af løgndetektors. Om de nogensinde er blevet brugt herhjemme.
Ja, eller hvordan de er blevet brugt herhjemme.
Ja.
Ja. Nå, har du noget med til mig?
Nej.
Nej, okay. Jamen, tak for i dag.
Jo. Stop. Det har jeg. Og jeg tror måske, du har luret, hvad det er for en. Men den kommer jo alligevel.
Ja.
Blomstergartner Ingvald Torkild Christoffer Holm Larsen og Anna Maria Nybo blev gift i 1936.
Det var et langt navn, han havde.
Ja, jeg skal nok lade være med at gentage
det igen.
Hvor
mange navne var det?
1, 2, 3, 4, 5.
5 navne.
Ja.
Meget moderne.
De blev altså gift i 1936. Da de blev gift, havde Anna en lille søn fra et tidligere forhold, men den lille dreng døde desværre, da han var kun 3 år gammel. Det var et frygteligt tab, men alligevel havde de to et lykkeligt ægteskab. Men det var en stor skygge over parrets liv, at de ikke havde børn. Men Anna var efter flere aborter og en operation ikke i stand til at blive gravid, og deres store ønske kunne derfor ikke gå i opfyldelse af den biologiske vej. De to gik alternativt til værks og indrykkede en annonce i 1944 efter et kvindeligt bekendtskab.
Hvad var deres plan med det?
Ja, den her kvinde skulle så overtales til at blive gravid med Ingvald, og så efterfølgende lade dem, Ingvald og Anna, adoptere barnet.
Så det var bare en datidens rugemor?
Ja, sådan en slags midt 20. århundrede-style rugemor.
Ja.
Ingvald var blevet 40 år på det her tidspunkt. Anna var godt 7 år yngre. Og havde...
Men så skulle de jo så have sex. Altså, der var jo ikke noget.
Nej. Det er den gamle metode. Yes. Anna var godt 7 år yngre og havde knap så travlt som Ingvald. Men de to fandt en kvinde gennem annoncering. Men de glemte at være helt skarpe i kommunikationen omkring betingelserne. Kvinden, som kom til hovedstaden fra Roskilde, havde ikke forstået, at forhold til Ingvald skulle være midlertidigt, og kun til hun blev gravid og havde født et barn til ægteparret. Hun havde derimod set det som en almindelig kontaktannonce og været den opfattelse, at hende og Ingvald skulle være et par. Problemet var nu også, at det var gået over alt forventning. Ingvald var blevet rigtig glad for kvinden.
Så han havde jo nok heller ikke gjort så meget for at fortælle hende, at det ikke bare var til en rugemor.
Det havde han ikke haft travlt med. Han var kommet til at love hende, at han ville forlade Anna og gifte sig med hende i stedet.
Han blev forelsket i rugemoren.
Det gjorde han simpelthen. Vi er nu i 1945, og Ingvald havde under påskud af krigens strabasser fortalt Anna, at han måtte gå under jorden. Og jeg ved ikke helt, hvilke problemer en blomsterhandler kan få med besættelsesmagten, desværre. Det ville være super interessant at høre, hvad han havde for spændende ting.
Ja.
Han var så flyttet fra den lejlighed, han havde i Krystalgade med Anna, ind i en lejlighed med den nye kvinde i Fiolstræde. Altså ganske tæt på hinanden i København. Men han kom stadig i lejligheden i Krystalgade, som regel til aftensmad, stort set hver dag. Efter alt at dømme var han stadig meget glad for Anna. Han var nu bare fanget mellem to kvinder. Han begge var kommet til at love mere, end han kunne holde. Når han kom hjem i Krystalgade, var det også for at hjælpe Anna med dagligdags gøremål. Du ved, ting som der skal mænd til, såsom at slå søm i en væg, sådan vigtige ting, ikke? Og det var lige, hvad Anna havde brug for den 18. marts 1945. En potteplante skulle hænges op på væggen i stuen.
Altså hun, okay, jeg skal lige have den. Altså hun accepterede, at han boede i en anden lejlighed, og det gjorde han så under påskud af, at han var nødt til at gå under jorden.
Jeg tror ikke, hun vidste, hvor han boede. Han havde bare meddelt hende, at han måtte gå under jorden. Så hun vidste ikke, at han boede så tæt på.
Nej, men hun vidste i hvert fald, at han boede et andet sted, selvfølgelig, og det accepterede hun.
Ikke med en kvinde eller noget, ikke noget om. Men hun accepterede, at han
Men hvor er han vild, så kører han bare det vilde dobbeltliv med rugemoren.
Det må man sige. Og så tæt på hinanden.
Han skulle kun leve rundt om hjørnet. Og så kunne man jo sige, hvorfor han ikke bare afbrød ægteskabet, ikke?
Jamen, han har jo nok stadig været glad for Anna.
Jamen, stakkels mand. Han var glad for 2 kvinder, men stadig.
Ja, stakkels og stakkels. Nej.
Ja.
Men altså her den 18. marts, der var der en potteplante, som skulle hænges op på væggen i stuen. Ingvald kom forbi til aftensmad og ægteskabelig dagligdags hygge. Efter middagen fattede han så hammeren og slog et søm i væggen, hvor Anna havde anvist, at hun gerne ville have potteplanten hængende. Da sømmet var slået i, tog Ingvald et par skridt tilbage, så Anna kunne komme til at hænge potten op. Nu stod Ingvald bag Anna med en hammer i hånden, og Anna stod med ryggen til. Ingvald slog Anna i hovedet med hammeren. Først en gang, men ikke hårdt nok til at dræbe eller slå Anna ud. Hun spurgte forvirret, hvad der dog skete.
Ej.
Så Ingvald slog en gang til, så hårdt han kunne, og Anna faldt om.
Det var så sådan, han kom ud af det ægteskab.
Ja, men for at sikre sig, at Anna ikke skulle komme sig af det åbne kraniebrud, tog han nu Annas bælte af kjolen, lagde det rundt om halsen på hende og strammede til han var helt sikker i sin sag, at Anna var død. Så gennemrodede han hele lejligheden, så det kunne ligne et indbrud, der var gået galt og havde udviklet sig til et rovmord. Ingvald selv gik ned til myndighederne næste morgen og meddelte, at han havde fundet sin kone død i lejligheden omkring kl. 7.30 den samme morgen.
Mm.
Mordet på Anna blev, som Ingvald havde forventet det, ikke blæst stort op. Det var sidst i 2. verdenskrig, og det danske politi var blevet sat fra bestilling af tyskerne september året før under Operation Måge. 2.000 danske politibetjente var blevet afvæbnet, interneret og sendt til tyske koncentrationslejre. Tyskerne havde regnet med, at de betjente og efterforskere, de ikke havde taget til fange, ville fortsætte uden våben, men de fleste gik under jorden og tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Deres virke blev overtaget af et kommunalt vagtværn af uuddannede frivillige, der skulle løfte alle de her opgaver, som politiet normalt tager sig af. Når man ser artiklen i Ekstrabladets arkiv fra dengang om Annas mor, så var det også bare sådan en lille bitte notits, som beskrev kort, hvordan Anna havde overrasket en indbrudstyv og var blevet slået i hovedet med en muggert.
Ja, de købte simpelthen mandens forklaring. Ja. Ja. De havde jo slet ikke ressourcerne til at begynde at efterforske det.
Nej, det havde han i hvert fald regnet med i første omgang, ikke?
Ja.
Avisen var også, altså dem var jo, hele verden var jo ligesom gearet i en anden retning.
Ja,
avisen
ja, ja.
Var fyldt med nyheder, dikteret af besættelsesmagten, men overskrifterne var blandt andet 7 terrorister dømt til døden, og den fortæller så om frihedskæmpernes dom og henrettelse.
Ja.
Artikler om overfald på den tyske værnemagt og sabotage mod infrastrukturen i Danmark. Altså mordet på en husmor i København havde ikke med det første nogens store opmærksomhed.
Ej, hvis man kunne rejse tilbage i tiden, så gad jeg virkelig godt tilbage til 2. verdenskrig. Bare lige
et øjeblik.
Ja, bare lige et øjeblik.
Desværre for Ingvald tog vagtværnet og statsadvokaten sagen alvorligt nok. De gik i gang med at afhøre naboerne og Ingvald. Ingvald var i første omgang så oprevet, at det ikke var muligt at gennemføre et sammenhørende interview. Men naboerne var heldigvis af den nysgerrige slags, og dem har vi jo hørt om før. Vi elsker nysgerrige naboer her i Mørkeland. Og de vidste, at Ingvald havde været på besøg hos Anna i Krystalgade aften før. Ingvald havde godt nok indrømmet sit besøg, men fortalt, at han mente, at hun selvfølgelig måtte være død lang tid efter han var gået, eller højst sandsynligt tidlig om morgenen. Men retsmedicinerens obduktion fortalte en anden historie. Vagtværnet tilkaldte teknikere fra Retsmedicinsk Institut til at undersøge lejligheden i Krystalgade. Anna var blevet fundet i stuen på gulvtæppet med et tydeligt blodigt sår i tindingen. Hammeren lå tæt ved, og sporene indikerede, at hun var blevet slået ihjel, hvor hun lå. Hjemmet bar præg af at være blevet gennemrodet, men det så ikke ud som om, at der manglede noget af værdi. Der var heller ikke tegn på, at Anna havde kæmpet med sin morter. Kun et lille sofabord var væltet hen over mod sofaen. Så det så ud som om, at Anna var blevet overrasket af en, hun stolede på.
Mm.
Ingvalds vidneudsagn om, at han havde fundet Anna tidligere om morgenen, og at hun måtte være blevet dræbt kort tid forinden, blev hurtigt modbevist af retsmedicineren.
Ej, hvor det godt.
Ifølge ham måtte Anna være død allerede aften før, inden for det tidsrum, hvor Ingvald allerede havde indrømmet, at han var til stede i lejligheden. Anna var ikke død af det åbne kraniebrud, forårsaget af de 2 slag med hammeren, men af stranguleringen med hendes eget kjolebælte.
Ja.
Men naboernes udlægning tegnede dog et andet billede af ægteskabet, end den idyl Ingvald prøvede at portrættere. Anna havde ofte beklaget sig over sin mand, og kort forinden havde Ingvald sågar overfaldet hende under et skænderi og efter sigende forsøgt at kvæle hende.
Men det er mærkeligt, at han havde behov for at slå hende ihjel.
Ja.
Men det sådan er det jo så tit.
Ja,
hvorfor skulle ham her også slå
det er jo
hende
ihjel? Altså, det undrer vi os altid over.
Ja.
Efter det 2 timer lange grundlovsforhør i dommervagten den 20. marts om formiddagen, fastsatte byretsdommer Hermann varetægtsfængslingen for Ingvald til 3 uger sigtet for hustrudrab.
De mente, de havde nok nu til ligesom at...
I hvert fald til at holde på ham.
At retsforfølge ham.
I hvert fald til at holde på ham, ikke?
Så ville de lige fortsætte.
Ja.
Ja.
Retsmødet blev afholdt for lukkede døre, og landsretsafører Bærensen blev beskikket som forsvar for Ingvald. Og Ingvald nægtede sig skyldig på det her tidspunkt.
Det gør de jo altid.
Ja, næsten. Men Ingvald holdt ikke ud i lang tid. 2 timer varede det første grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig. Han var kun lige blevet ført tilbage til sin celle, da han bad om at tale med dommeren igen. Kl. 13 samme dag blev retsmødet genoptaget, stadig for lukkede døre, og så indrømmede Ingvald alt. mordet, de to damer, den ekstra lejlighed i Fjolstræde og den fortvivlede situation, han stod i med to kvinder, han elskede. Og to kvinder, der begge havde forventninger til ham, som han ikke kunne indfri. Ingvald påstod, at mordet var sket ved en pludselig indskydelse, men indrømmede samtidig, at han længe havde været fortvivlet over situationen med de to kvinder.
Jamen, prøv at bemærke, hvordan det hele handler om ham, ja, og ham som offeret i det her. Ja.
Og presset, det var simpelthen blevet for stort,
ja,
sådan, så som ham. Han var fanget, ja, imellem de to kvinder.
Mig.
Og der, med hammeren i hånden og Anna med ryggen til, havde han slået til.
Ja, der var ikke andet at gøre.
Bogstavelig forstand, og ikke bare én gang, men to gange. Og sluttede af med bæltet om halsen på Anna for en sikkerheds skyld, ved en pludselig indskydelse.
Ja.
Og jeg kan godt høre, at sarkasmen skinner igennem her, fordi jeg måske nok synes, at en pludselig indskydelse har en udløbstid. Altså, eller i hvert fald, så må en pludselig indskydelse være sådan en enkel handling, ikke? Er der et, altså, så vil der jo i det her tilfælde være tale om fire pludselige indskydelser. Når man slår en person i hovedet, hun reagerer, man slår igen, og så strangulerer hende. Hvorefter man roder lejligheden igennem.
Ja, det holder ikke rigtigt.
Har man så ikke haft tid til at overveje, om det er en god idé, tænker jeg?
Jo, det holder ikke rigtigt, men jeg tror nu nok, at der er sket drab, hvor, altså, hvor man har skulle igennem flere led, før offeret er dødt, hvor det startede.
Man kan også sige, nu er jeg i gang. Shit, hvordan slutter det, ikke? Men det er mit spørgsmål måske.
Så
er
der adrenalinen måske ham på hørende.
Men jeg tænker måske også bare mere i forhold til en dom, ikke? Hvornår overgår pludselig indskydelse til at være ting, der er blevet planlagt, som forløbet udfolder sig, ikke?
Jo, og jeg synes også med hele historien, ikke? Og hans, altså bare det, at han kan leve det dobbeltliv, siger noget om hans karakter, altså, det synes jeg jo ikke holder vand.
Og han har jo også, altså han har jo indrømmet, at han har været presset over længere tid, ikke?
Jo.
Det var ikke noget svært opklaringsarbejde. Ingvald havde ikke tænkt over, at naboerne kunne høre støj og bump fra den lytte lejlighed i det gamle København. Der var ikke andre tegn på indbrud end det, at lejligheden var blevet gennemrodet. Ingenting manglede, og låsen til hjemmet var ikke brudt op. Anna havde altså selv lukket gerningsmanden ind. Fingeraftrykkene på hammeren var hans, og han havde selv indrømmet, at han var til stede omkring mordtidspunktet.
Mm.
Efter påsken i 1945, sidst i marts, 1. i april, den går lige over månedsskiftet der, blev Ingvald indlagt til mental observation, så han har haft det hårdt. Onsdag den 11. juli 1945 i Københavns Byret blev Ingvald Holm Larsen idømt 16 års fængsel for drabet på sin hustru. Hmm. Ingvald ankede, og tirsdag den 13. november 1945 i Østre Landsret blev dommen nedsat til 14 års fængsel for mordet på Anna Holm Larsen.
Okay.
Ingvald udstod 10 år af sin straf som mønsterfange og blev så løsladt til at leve et liv som lovlydig og god samfundsborger. Men han fandt det meget svært at vende tilbage til et almindeligt liv. Ingvald flyttede til Nyborg i jagten på en frisk start og fandt et arbejde som medhjælper for en gartner, og her blev han hurtigt en betroet medarbejder. Han var dygtig til sit arbejde og løste opgaverne omhyggeligt. Men et par fængselsbetjente glemte deres tavshedspligt og afslørede, hvem gartnerens nye medhjælper var, og sladeren begyndte at løbe i den lille by. Både Ingvalds arbejdsgiver og Ingvalds nye forlovede kendte godt til Ingvalds fortid og mente enstemmigt, at han fortjente en ny chance. Men omkring årsskiftet 1955-56 kunne Ingvalds forlovede ikke holde til presset fra sladeren længere, og hun valgte at gøre det forbi med ham. Tingene faldt fra hinanden for Ingvald, og 14. januar, 11 år efter mordet på Anna, skrev han tre afskedsbreve og tog ud i Kajbjergskoven og slugte piller nok til at ende sit eget liv.
Wow.
Men selvmordet gik ikke, som han havde planlagt det, da politiet med hunde opsporede ham og fik ham bragt til Middelfart Hospital.
Han overlevede
simpelthen. Ingvald følte sig forfulgt af sin fortid og mente, at han måtte have ret til at leve et almindeligt liv, nu hvor han havde udstået sin straf. I en artikel i Ekstrabladet den 18. februar 1956, altså efter selvmordsforsøget, skrev han blandt andet i Ekstrabladet: Men hvorfor er det ikke nok, at en mand, der har begået en forbrydelse, afsoner sin fængselsstraf? Hvorfor må han ikke have lov til at leve sit eget liv, når han kommer ud og opfører sig godt? Hvis folk kunne lære at glemme, ville der måske være færre selvmordsforsøg. Ja.
Altså, han har jo sådan set ret, men det er også svært at have ondt af ham.
Det er lige præcis derfor, jeg har taget den med, ikke? Fordi den er så svær.
Ja, altså selvfølgelig når man har udstået sin straf, har man udstået sin straf. Men måske kan man heller ikke forvente som morder, at
folk skal glemme.
At folk glemmer, for det gør folk altså ikke. Det er den værste forbrydelse, et menneske kan begå.
Ja.
Og personligt, altså personligt vil jeg da gerne vide, hvis en i min omgangskreds, eller en på min arbejdsplads,
ved
eller
pludselig sådan, indskydelse, trækker
ved
hammeren.
Pludselig indskydelse havde dræbt en kvinde med en hammer og et bælte. Ja. Eller jeg ved ikke, sådan, det er bare for at sige,
når han
bliver
stresset.
Er så grusomt. Det er så grusomt at begå sådan en forbrydelse.
Det er det.
Og det er altså ikke noget, folk bare lige ryster af sig.
Nej.
Men han har ret i, at når man har udstået sin straf, så, så er man en fri mand i hvert fald.
Ja, men det er jo også, der er jo mange i dag, som skifter navn, ikke?
Der er rigtig mange, der skifter navn, og det og, kan man jo også godt forstå.
Ja, det kan man godt. Og
Pelle
det...
Lundin har skiftet navn igen, så jeg lige.
Nå,
ja.
Kan du huske, hvad han hedder nu så?
Jeg tror, Thomas et eller andet.
Oh god.
Ja.
Nå, men altså, det, han synes i hvert fald, at det var rigtig hårdt, og det kan jeg da også godt have forståelse for, ikke?
Mm.
Ingvald prøvede at få det bedste ud af at leve med stemplet morder resten af sine dage, som var til den 19. august 1981, hvor han døde 80 år gammel.
Nå, så han fik alligevel et langt liv.
Ja, det gjorde han, men jeg ved ikke, hvilket liv til sidst.
Nej. Fik de, altså hende kvinde, der skulle have været rogemor, men så blev en elskerinde, eller kæreste, for hun vidste jo vel heller ikke, at han så blev med hustruen. Men fik de et barn?
Nej.
Nej,
ikke hvad
de...
jeg ved af. Altså jeg har ikke kunne se noget om, at hun var blevet gravid. Men nej, samtidig tænker jeg, altså han var hjemme i Krystalgade til aftensmad hver dag.
Hos konen.
Ja. Måske var hun virkelig dårlig til at lave mad, elsker inden. Eller også, altså hvis han først er begyndt at rode sig ud i sådan noget med, at han er under jorden, så har han jo også kunne finde på en fin undskyldning til hende.
Ja, det var den ene gade var Krystalgade, og den anden gade var Fiolstræde.
Det
er jo vitterligt en spytklat.
Op, altså Krystalgade går ud i Fiolstræde, ikke? Så der er et hjørne.
De krydser hinanden.
Der er simpelthen et hjørne, hvor man kan se begge gadeskilte.
Ej, det er jo en helt vild historie i virkeligheden, ikke?
Han har ikke
så går
gå så
han
langt.
Bare lige fra den ene opgang til den anden.
Ja.
Skat, jeg skal lige have hængt nogle blomster op, så løber han derover.
Jeg ved ikke, hvad elskerinden har vidst og ikke har vidst.
Nej.
Der er lidt, der tyder på, at hun ikke har vidst særlig meget.
Nej,
hun har
for
troet,
han flyttede jo ind hos hende.
Han flyttede ind hos hende, og han har lovet hende, at han vil forlade Anna, og så skal det være de to. Ikke?
Men hvor utroligt er det ikke også, at de mødes igennem en kontaktannonce, og at de vil have en rogemor, altså at det er meget sådan moderne på en eller anden måde. Og så er det også utroligt dramatisk, altså det er næsten en film værdigt, ikke?
Jo, det kunne det hurtigt blive.
Jamen det ved jeg godt, jeg altid siger, men det er fordi alle de her historier er så utrolige, altså.
Det er fordi de hurtigt kommer til at leve som billeder inde i vores hoveder, tror jeg.
Ja, ja, ja.
Må jeg ikke komme med min anbefaling først?
Jo.
Fordi... Det, jeg vil anbefale, det er podcasten Speditørens Død, Mysteriet om Morten Nielsen.
Ja.
Det er en produktion fra P1, tilrettelagt af Martin Grønne. Det er lidt over en måneds tid, siden den kom ud, så jeg havde faktisk næsten glemt den igen i farten, men så har vi jo heldigvis aktive mørkelænder til at minde os om, hvad der er godt.
Ja, det har
og
vi.
Og nu passer den jo lige til i dag, så jeg kan påstå, at jeg har planlagt sådan et mini 2. verdenskrigs tema.
Nå ja.
Fordi... Ja, uden ligesom at afsløre for meget. Den ligger i 4 afsnit, og hver afsnit er cirka 20-30 minutter lang. Og den handler om digteren og modstandsmanden Morten Nielsen, som døde under mystiske omstændigheder i august 1944. Den officielle forklaring var et vådeskud, men kan det nu også passe?
Spændende.
Ja.
Og du har hørt det hele?
Det har
og
jeg.
Og det er godt?
2 gange faktisk.
Nå.
Ja.
Hold da op.
Men jeg er også til det her, jeg er vild med.
Historiske dramaer.
Ja, og så har jeg noget med 2. verdenskrig også.
Jamen det har jeg også,
sidespor.
Og jeg har lyst til at vide meget mere.
Mm-hmm. Ja.
Nå, jeg har også en anbefaling med, og det er også en dansk podcast, og det er P1 Dag i dag. Den
er, det
er
det?
Også fra P1, ja, P1 dokumentar.
Push it.
Jeg har en podcast med, som jeg slugte for længe siden efterhånden, men nu har jeg så... anledning til at anbefale den, fordi der er en sæson 2 på vej, læste jeg lige.
Okay.
Ja. Det er podcasten Det Perfekte Offer. Jeg tror faktisk også, du har
hørt... Hvad er det nu, den er om?
Ja. Det er 5 afsnit, der handler om en kvinde, som blev misbrugt af en nattevagt på den lukkede afdeling på et psykiatrisk hospital, mens hun lå bæltefikseret.
Nej, den har jeg ikke hørt.
Nej, det skal du gøre.
Ja.
Det skal du helt sikkert gøre. Journalisten undersøger kvindens fortælling og finder ud af, at hun ikke er det eneste offer for denne her nattevagt. Det er helt vildt. Men det måske mest forarvende, det er, at de her kvinder slet ikke blev taget seriøst af systemet, da de så prøvede at fortælle om overgrebene. For det var jo dem, der var de psykisk syge.
Men er det simpelthen true story?
Ja, fuldstændig. Og det er jo også derfor, den hedder det perfekte offer, ikke? Fordi hvem tror på medarbejderen, og hvem tror på kvinden, som ligger bæltefikseret, fordi hun er psykisk syg, ikke?
Kan du huske for nylig den der sag, der var i USA med en kvinde, der lå i koma, som så var blevet gravid?
Ja, ej, hvor var det langt ude?
Der var simpelthen en kvinde, som havde ligget i koma i årevis.
Ja.
Og så lige pludselig, så begyndte hun at tage på, og så gik hun lige pludselig i fødsel i koma.
Hun havde ligget, jeg tror, hun havde ligget i koma i 20 år eller sådan
rigtig,
noget.
Rigtig, rigtig, rigtig lang tid i hvert fald. Og så går hun lige pludselig i fødsel. Og det er jo ikke noget, der sker af sig selv. Og
det er rimelig tydeligt, hun så er blevet
voldtaget. Og hun fødte så rent faktisk et barn, der overlevede.
Nej, det er helt vildt.
Og det kom så til at leve med hendes familie.
Okay, ja. De har adopteret barnet.
Ja, og det er jo nemt nok at finde ud af, hvem der er faren. Fordi man har et barn at tage DNA fra, ikke?
Jo, men så det kræver de jo så, at man tager DNA fra den rigtige far.
Jo, men man kan jo så sige, at de startede med alle, der arbejdede. Og
ja,
der var så
oplagt.
Der var et hit.
Og der var pote der.
Ja, er det ikke sindssygt?
Det er så langt ude. Det er så langt ude.
Ja.
Ej, men det er det
Nå,
vildeste
overgreb. Nå, det
mindede
overgreb. Den mig lige om.
Ja, men det er jo også lidt det samme, fordi det er det der med at udnytte en person, som er i en position, hvor de ikke kan
fuldstændig forsvarsløse.
Gøre fra, ikke? Ja.
Ja.
Sige fra, hedder
ja. Gøre fra eller til.
Jeg ved ikke præcis, hvad anden sæson kommer til at handle om, men jeg tror, den kommer snart, og så er det ligesom bare en opfordring til at få hørt første sæson, hvis man ikke allerede har gjort det. Det er 5 afsnit,
ja.
Og den hedder Det Perfekte Offer.
Og det hedder sæson 2 også.
Jeg synes, det ser ud til, at den kommer til at hedde Det Perfekte Offer 2.
Okay.
Så ja.
Nå, men jeg kan lige nå 1'eren så. Sæson 1.
Ja, det skulle du lige gøre. Det er altså ret vildt.
Ja.
Og det, så vidt jeg ved, blev serien lavet, fordi kvinden selv rettede henvendelse til journalisten. Og så gik han ellers i krig med at undersøge sagen derfra.
Har du sagt noget om, hvornår vi er tidsmæssigt?
Nej, men jeg tror ikke, vi skal ikke langt tilbage. Nej.
Nej.
Så vidt jeg kan huske.
Det er en vild historie.
Ja.
Endnu en.
Helt sikkert. Der er ikke så meget tilbage at sige, andet end at jeg skal ind og pakke min kuffert, fordi jeg skal en lille tur til Berlin.
Fuck dig.
Ja, yeah, fuck mig.
Ja. Og
jeg glæder mig.
Happy birthday
to us.
Ja.
Ja. Ej, det er dejligt at have fødselsdag. Det er en lille milepæl.
Ja, men altså, du, min partner in crime, hvordan skal vi så fejre det, hvis du tager fra mig?
Vi fejrer det, når jeg kommer tilbage.
Okay.
Ja.
Det er en aftale. Og til jer andre, tusind tak.
Ja.
Fordi I gider os.
Ja, og have en fantastisk uge, også selvom der er mørke skygger nogle gange, så have en god uge. Og husk, at det ikke er jer, der er de unormale.
Nej, det er os.
Det er almindeligt at have det svært. Ja, og så er det os, der er mærkeligt.
Ja. Ha' det godt.
Hej.